SBS Radio.
Il-Gvern jassigura li kienu qed jaħdem f'dawn l-aħħar 7 snin u jibqa' jagħmel hekk biex jiġu stabilizzati l-prezzijiet tal-fuels għal kwalità ta' ħajja aħjar tal-Maltin. Dan qalu l-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd f'intervista fuq One Radio meta refera għaż-żieda fil-prezz tal-petrolu diesel. Sostna li minkejja ż-żieda l-prezzijiet tal-fuels barra u internazzjonalment telaw iżda ta' Malta baqgħu l-iktar prezzijiet baxxi. Il-Gvern qal Dr. Muscat qed jaħdem bħalissa fuq il-budget li jmiss li se jkun bħal 2 ta' qablu li jkompli jgħin lil dawk li jistgħu jkunu iktar fil-bżonn finanzjarjament. Tkellem dwar l-40 immigranti li ġew salvati minn vaputa NGO Ġermaniż li tħalla jidħol Malta u wara ġew mqasma fost stati membri tal-Unjoni Ewropea. Dr. Muscat qal li jagħmel sens li Malta taħdem flimkien biex jissaħħu r-rabtiet internazzjonali u l-ħarsien tal-ħajjiet. Dr. Muscat qal li meta il-Gvern Malti ikkuntattja lil dak Ġermaniż, it-tnejn kienu konxi li r-responsabilità ma kienx taqa' fuq Malta. U kienu konxi dwar is-sitwazzjoni u talbu lil Malta biex isir ftehim. L-immigranti fuq il-vapur mhux se joqogħdu Malta iżda jitqasmu. Dr. Muscat qal li Malta ħasset ir-responsabilità biex taħdem flimkien. Dwar l-immodernizzar ta' l-infrastruttura, Dr. Muscat qal li l-Gvern qed jafas biex din tiġi modernizzata għal benefiċċju tal-familji u n-negozji. Meta wieħed jitkellem dwar l-infrastruttura għal Dr. Muscat ma jfissirx li toroq iżda l-infirmar ta' ftehim jew deals ma' stakeholders differenti bħal Vodafone biex tiżviluppa app li tinforma li ssewwi biex isib spazju b'xejn biex jipparkja. B'hekk wieħed ma joqgħodx jaħlel ħin u fuel idur fit-toroq biex isib parking, iżda jsib mill-ewwel spazju u jonqsu l-emissjonijiet. Irrefer wkoll għal deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell kontra il-Membru Parlamentari Nazzjonista Jason Azzopardi, f'każ li dan ressa kontra deċiżjoni tal-Qorti li kienet għatet ta' favur il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici. Dr. Muscat qal li r-rifjut tal-Appell kontra Azzopardi kien ċans għall-Kap Nazzjonalista Delija biex jieħu azzjoni, iżda dan baqa' sieket. Dalija kellu ċans jieħu azzjoni jitkellem iżda bħal Jason Azzopardi baqa' sieket. Dr. Muscat qal li ż-żewġ rati għamluha ċara li Jason Azzopardi kellu responsabilità kbira politika xierfa fil-każ tal-art fejn kien hemm il-birrerija Lavender Brown. Il-kamp tal-oppozizjoni Adrian Delija qal li il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem mal-stakeholders biex jinsabu soluzzjonijiet għall-problema ta' traffiku. F'intervista s-sit fuq Net FM, Dr. Delija qal li il-popolazzjoni ta' Malta qed tiżdied bir-rata ta' 15,000 fis-sena. Il-numru ta' karozzi privati jidher li se jkompli jiżdied u t-toroq Maltin ma jistgħux ikomplu jitwessaw. Dan ifisser għal Dr. Delija li Malta dalwaqt iġġamja. Sostna li il-pajis fejn il-poplu qed imutu mart respiratorju. Il-Gvern jibqa' jippersisti fuq strateġija ta' twessiq tat-toroq biex jakkomoda iktar karozzi fit-toroq. Dr. Delija qal li 82 karozza kuljum qed ikunu liċenzjati fit-toroq Maltin. 45 karozza ġdida jidħlu kuljum fit-toroq. Dr. Delija qal li għalkemm hija xi ħaġa pożittiva li qed jiżdiedu l-basis li jeħtieġu iktar użu ta' trasport pubbliku li jkun puntwali u fil-ħin u effiċenti. Xi ħaġa diffiċli meta t-toroq ikunu ġġamjati bil-karozzi privati. F'Malta hawn 0.8% ta' karozzi li huma favur l-ambjent. Jeħtieġ li tinħolo sistema puntwali u nadifa li tħalli inqas liġġis fl-ambjent. Dwar iż-żieda fil-prezzijiet tal-fuels, għalli rati preżenti huma ekwivalenti għażmien meta kull barmil żejt kien jiswa 1.03 dollar Amerikan meta illum barmil żejt jiswa 54 ċentesmu. Dan juri in-nuqqas ta' IPNR u direzzjoni tal-Gvern li minkejja li kien għamel il-prezzijiet tal-enerġija lajta tiegħu fl-elezzjoni falla kompletament f'din il-politika. il-poplu qed jibagħati minħabba nuqqas ta' ippjanar mill-gvern. Dan qed ikollu effett fuq in-negozji. Dr. Delia qal negozji żgħar qed ibagħtu biex ilaħqu ma' l-ispejjeż u minkejja l-oġġezzjonijiet tal-unions il-gvern baqa' kwiet. Dan hu ta' tħassib u se jkollu effett fix-xhur li ġejjin, speċjalment fix-xitwa. Intant f'appell lil ħadd fil-medja eżattament fil-Malta Independent on Sunday, Dr. Delia appella biex il-fazzjonijiet fil-partit jiġu flimkien. Għal issa huwa l-moment għal fejqan li nerġgħu nibnu lilna nfusna bħall-oppożizzjoni kredibbli b'saħħitha u maquda. Għal il-ġimgħat li ġejjin se jkunu kruċjali. Il-partit ħareġ minn perjodu diffiċli. In-nuqqas ta' għaqda fl-aħħar xhur xekkel il-ħila tal-Partit Nazzjonalista li jwettaq id-dmirijiet tiegħu b'mod effettiv. Il-poplu iktar minn qatt qabel irid oppożizzjoni qawwija u b'saħħitha kapaċi tipprovdi alternattiva għall-Gvern Laburista. L-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li l-introduzzjoni tad-divorzju f'Malta kien inevitabbli u kien on balance esperjenza pożittiva għal Malta. F'intervista ma' l-ex ministru skoċċiż Alex Salmond fuq xandira fuq RT, Dr. Gonzi qal li jaħseb li fi kwalunkwe każ kellu jseħħ. Sostna li l-medja soċjali fetfet il-pajjiżi inkluż Malta għal bqija tad-dinja u allura kulħadd speċjalment il-ġenerazzjoni żagħżugħa qed isegwu mill-qrib x'qed jiġri fid-dinja u dak sar benchmark għal kwalità tal-ħajja għal valuri tagħna u l-mod tal-ħajja li ngħixu. Dr. Gonzi qal ukoll li l-esperjenza tal-Unjoni Ewropea possibilment ħeġġet dan kollu, il-poplu kien inkoraġġit li jitkellem, qal ukoll li meta iħares il qoddim messura s-sinjali ta' żminijiet iktar b'mod ċar. L-ex-kap tal-oppożizzjoni Simon Busuttil qal li sa fiduċjuż illi r-Repubblika tirbaħ il-każ li permezz tiegħu jixtiequ illi l-ħatri ġudizzjarji tal-imħalfin u maġistrati ġodda li jagħmel il-gvern ikunu nullifikati sakemm jiddaħlu r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezia dwar is-salta ta' dritt. Busuttil u Jason Azzopardi qed jassistu lir-Repubblika. Dr. Busuttil refera għall-azzjoni li ħadu f'April biex il-ħatrit ma jserux, iżda qal il-gvern baqa' għaddej bil-ħatrit u dawn ingħataw il-ġurament. Il-Maġistrat Mark Ketkuti kien qal li Repubblika ma kellha ebda interess ġudizzjarju fil-materja qabel imbagħad ippospona d-deċiżjoni. L-istess Busuttil kien qabbel is-sitwazzjoni ta' Repubblika mal-każ tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja kontra l-Polonja li waslet għat-tneħħija ta' 27 maġistrat. Il-każ kien idur mal-poter tal-President Pollak li jestendi it-termini tal-maġistrat. Busuttil qal li l-Prim Ministru Malti għamel ħafna iktar minn hekk. Minħabba tiegħu l-Avukat Ġenerali Peter Grech isostni li kien prematur biex il-każ imur quddiem il-Qrat Ewropej għax għadu ma kienx deċiż fuq livell nazzjonali. F'Settembru il-qorti tiddeċiedi dwar dan għall-każ.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.